Kā paziņojas ietekmīgais balto nacionālistu kustības līderis Jasons Kesslers, pēc pagājušā gada sadursmēm Šarlotsvilā un viņa prāta neadekvātās varas iestāžu reakcijas, ir nepieciešams panākt, ka baltajiem cilvēkiem ir tādas pašas tiecības kā citām grupām. Tā kā Šarlotsvilas varas iestādes līdzīgi gājienu rīkošana šogad ir aizliegušas, Vašingtonas Lafayette laukums esot pati piemērotākā vieta, lai tieši uzrunātu valsts prezidenta Donaldu Trumpu. Kesslers atzīst, ka uz šī gada akciju varētu ierasties vien aptuveni 400 nacionālistu, jo pēc pagājušā gada daudzi baidoties par savu drošību. Sagaidāms, ka šodien Vašingtonā notiks arī daudz plašākas galēji kreiso aktīvistu pretakcijas. Tajās plāno piedalīties kustības melnajām dzīvībām ir nozīme, sociālistu grupas, anarhisti un antifašisti, kuri regulāri iesaistās fiziskās sadursmēs ar neonacistiem. Lai novērst iespējamās abu protestu dalībnieku sadursmes, Vašingtonas policija ieviesusi stingrus drošības pasākumus.